რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი, ვაგრძელებს პროგრამას ახალი ამბებით. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან. კანადამ გამოაქვეყნა იმ ფიზიკური და იურიდიული პირების გაფართოვებული სია, რომელთა მიმართაც უკრაინის კრიზისის გამო სავიზო და ეკონომიკური სანქციები დააწესა. სავიზო შეზღუდვები ამოქმედა ახალგაზრდების ევრაზიის კავშირის წარმომადგენლების ალექსანდრ დუგინის, პაველ კანიშევის და ანდრეი კოვალენკოს წინააღმდეგ. სანქციები გავრცელდა ასევე საინვესტიციო კომპანია მარშალ კაპიტალ ფანდისა და მოტოციკლისტთა კლუბ ღამის მგლების წინააღმდეგ. სიაში ძირითადად ფიგურირებენ ენერგეტიკისა და თავდაცვის სექტორის საწარმოები და ორგანიზაციები, მათ შორის გაერთიანებული ავიაფშენებელი კომპანია ტულის იარაღის ქარხანა, ობორომპრომი, ასევე კომპანიები გაზპრომი, გაზპრომ ნეფტი, ტრანსნეფტი და ასე შემდეგ. ამერიკელმა სენატორმა, რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა განაცხადა, რომ სატვირთო კოსმოსური ხომალდის წარუმატებელი გაშვება, რომელიც ამერიკული კომპანია SpaceX-ის მიერ იყო წარმოებული, არ უნდა გახდეს იმ გეგმების გადახედვის საბაბი, რომელიც რუსული ძრავების შესყიდვის შემცირებას უკავშირდებოდა. მე დარწმუნებული ვარ, განაცხადა უშრობაც მაკეინმა, რომ ეს პატარა წარუმატებლობა არ ქცევა დაბრკოლებად კორპორაცია SpaceX-ის წინსვლის გზაზე. შეიარაღებული ძალების საქმეთა კომიტეტმა საბიუჯეტო წინადადებებში გამოთქვა მზადყოფნა მომავალი წლისთვის თანხა რუსული წარმოების მხოლოდ 9 სარაკეტო ძრავისთვის გამოყოს. კომიტეტი მოითხოვს შემცირდეს შეერთებული შტატების დამოკიდებულება რუსული წარმოების იმ თანამგზავრების გაშვების საქმეში, რომელიც ქვეყნის უსაფრთხოებასთანაა დაკავშირებული. პენტაგონის წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ ამ რაოდენობის ძრავები შესაძლოა საკმარისი არ აღმოჩნდეს. წარმომადგენელთა პალატამ მიიღო ბიუჯეტის თავისი ვარიანტი, რომელიც რუსული წარმოების დიდი რაოდენობის ძრავების შესყიდვას ითვალისწინებს. ჯონ მაკეინმა კი განაცხადა, რომ იგი ყველა ღონეს მიიხმარს იმისთვის, რომ დაბლოკოს ეს გადაწყვეტილება. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი აცხადებს, რომ არ აქვს ახალი წინა, არ გააჩნია ახალი წინადადებები საბერძნეთის დეფოლტისა და ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლის თავიდან ასაცილებლად. იუნკერის თქმით, ის იმედგაცრუებული დატოვა საბერძნეთის გადაწყვეტილებამ ჩაატაროს რეფერენდუმი კრედიტორების წინადადებაზე. ფინანსური დახმარება გაუწიონ საბერძნეთს. მანვე ბერძნებს მოუწოდა 5 ივლისის რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირონ ფინანსური დახმარების პროგრამას. მასზე უარი უნკერის აზრით ევროპაზე უარი იქნებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს ვენაში შეხვდება რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს სერგეი ლავროვს. ჯონ კერი და ირანის, ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები ვენაში ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით იმყოფებოდნენ. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლორან ფაბიუსის განცხადებით, ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკება გაგრძელდება შეთანხმების მისაღწევ ვადად განსაზღვრული 30 ივნისის შემდეგაც და მოლაპარაკების მონაწილეებმა გადაწყვიტეს არ განსაზღვრონ ახალი ვადა. ფაბიუსმა 29 ივნისს ნიუ-იორკში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მიმდინარე კვირაში დაბრუნდება ვენაში, სადაც ირანის, ბრიტანეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთის და შეერთებული შტატების წარმომადგენლები ცდილობენ დაასრულონ მუშაობას შეთანხმებაზე, რომელიც გაითვალისწინებს ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას ირანის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების შემსუბუქების ნაცვლად. 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვას პარლამენტი დღეიდან იწყებს. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ გაწერილი გრაფიკის მიხედვით, ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტს დღეს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტში და განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტში განიხილავენ. საპარლამენტო კომიტეტებში საბიუჯეტო ცვლილებების პროექტის განხილვა 6 ივლისის ჩათვლით იგეგმება. 8 ივლისს მას უმცირესობაში განიხილავენ, ამის შემდეგ კი საბიუჯეტო პროექტი პარლამენტის შენიშვნებთან ერთად მთავრობას უკან დაუბრუნდება. 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში იცვლება მიმდინარე წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, რომელიც 5%-დან 2%-ამდე ჩამოდის. რაც შეეხება ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს, 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებები გულისხმობს ხარჯავი დაწესებულებების ასიგნებების შემცირებას 150 მილიონ ლარამდე, მათ შორის საბიუჯეტო სახსრების ფარგლებში სამინისტროების ასიგნებები მცირდება დაახლოებით 70 მილიონი ლარით, ხოლო დონორების დაფინანსებული პროექტების ნაწილში ასევე 70 მილიონ ლარამდე. Цухал Шуагамисас дайцо ортачал хесис парабис гахсна рац мткрис донис матебас гамоичвэбс информациас амис шесахэб гаремос датчша да бунебриви ресурсэбис саминистро авцэлэбс. Уцхэбаши ганмартаве ром 13 ивнис мовхтари цқалдидобис шедегэбис агмохрис мизнит гацмедити самшоэбис часатариблат саджироа ортачал хесис зэдабиэбши цқлис минималур донэмде дацэва. Гаремос да бунебриви ресурсэбис датчши саминистро автхэлэбс сазогадоэбас ром агнишнул кмедебас моқобац цқлис донис цхрилеба мдинаре мткрис калапорчи кэрзот ортачал хесис парабис гахсна гамоичвэбс мдинарис цқлис донис матэбас дасажвэб нормэбши ортачалис хесидан азербайджанис сазгвамде. УЕФА-ს გადაწყვეტილებით УЕФА-ს სუპერთასის ბილეთების გაყიდვა დღეს 9 საათიდან დაიწყო. ამის შესახებ გუშინ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ განაცხადა. მისივე თქმით, ბილეთები ჯის საქართველოს გულშემატკივრებისთვის 24000 ბილეთს გაყიდის და 1 ივლისს ხვალ უკვე ბილეთები ჯი დაიწყებს გაყიდვას ევროპაზე. ზვიად სიჭინავამ იმედი გამოთქვა, რომ ბილეთების გაყიდვის პროცესში ხარვეზები აღარ იქნება. ბილეთები ჯის ტექნიკური დირექტორის გიორგი ჩხიკვიშვილის თქმით კი ბილეთები გაიყიდება რიგი თობით საიძე. ერთი წუთის განმავლობაში 50 ადამიანი შევა ბილეთები გაიყიდა. საიძე შესულ ადამიანებს მიენიჭება რიგის ნომერი და ეცნობება სავარაუდო დრო, თუ როდის შეძლებს ბილეთის ყიდვას. ერთ ადამიანს მაქსიმუმ 4 ბილეთის შეყიდვა შეეძლება. და ბოლოს, დიდი ბრიტანეთის ელჩი ალექსანდრა ჰოლი დღეს თბილისში განთავებული სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად საქველმოქმედო მიღებას უმასპინძლებს.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და ახლა მოგაცვდით ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
ამ წუთებში ბათუმში, შერატონში საერთაშორისო ჰიდროგრაფიული ორგანიზაციის ხმელთაშუა და შავი ზღვების ჰიდროგრაფიული კომისიების რიგით მე-19 კონფერენცია იხსნება. 10 საათზე კი საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებისა და ფრაქციების წარმომადგენლების შეხვედრა გამართება პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისისა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლებთან. დღესვე სასტუმრო ჰოლიდეი ინში ორგანიზაცია დემოკრატიის ჟანგბადი საერთაშორისო კონფერენციას გამართავს თემაზე ახალგაზრდა ანალიტიკოსები ქვეყნის მომავლისთვის. საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ორგანიზებით გამართება ასევე ასოციაციის წევრი და პარტნიორი კომპანიების შეხვედრა, კერძოდ მეწარმეობის განვითარების სააგენტოსთან, რომელიც მეწარმეებისთვის სააგენტოს პროექტთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდებას ისახავს მიზნად. ცხეთაში ღვინის სახლის საკონფერენციო დარბაზში ევროპის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში დიდი ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია ოქსფამისა და მისი პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაცია სოფლად თემთა განვითარების სააგენტოს ორგანიზებით გამართება ტყის არამერქნული პროდუქტების დარგის განვითარების ფორუმი. დღეს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში განათლებისა და კულტურის კომისიის ხდომა გამართება. სასტუმრო ჰოლიდეინის საკონფერენციო დარბაზში კი დაგეგმილია მრგვალი მაგიდა თემაზე სასამართლო რეფორმა და დღევანდელი გამოწვევები. დღესვე დაგეგმილია კიდევ არაერთი სხვა ღონისძიება, ერთზოდ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში ჟურნალ მასწავლებლის დაარსებიდან 7 წლის აღსანიშნავი ღონისძიებაა დაგეგმილი და ჟურნალის ფარგლებში გამოცემული მასწავლებლის წიგნის პრეზენტაცია გამართება და ბოლოს ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში უნივერსიტეტი წარმოადგენს თანამედროვე ბერძენი კლასიკოსი მწერლის დიმიტრის დიმიტრიადისის საკულტო რომანის „კვდები როგორც ქვეყანა“ ქართულ თარგმანს. ეს 19 საათზე გამართება.
დიდი მადლობა ნონამ ჭედლიშვილმა, მოგაწოდათ ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და აი რაზე ვილაპარაკებთ დარჩენილ ნაწილში. გადაცემის ამ ნაწილში მოისმენთ არაერთ საინტერესო ამბავს ეკონომიკის სიახლეებს, აგრეთვე სიახლეებს ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან. ნინო ევგენიძე და დავით კონზო ჩიხლაძე შემოგვერთებიან ამისათვის. ვილაპარაკებთ აგრეთვე გადაცემის ამ ნაწილში მნიშვნელოვან დროს დავუთმობთ ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საქართველოს მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, გაწევრიანებას მსხვერპლს, რომელიც საქართველომ მიიღო ამის გამო 2-3 დღის წინ კიდევ ერთი საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის დაღუპვის შესახებ გახდა ცნობილი. პანკისზე, ისლამურ სახელმწიფოზე, ტერორიზმზე ვილაპარაკებ ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში. ჩვენი სტუმარიც ამაზე ისაუბრებს, ალეკო კვახაძე, კავკასიოლოგი იქნება ჩვენი სტუმარი. გადაცემის ბოლო ნაწილში თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა 2988327 ტელეფონის ნომერი. ახლა კი ვაგრძელებ გადაცემას და ვაგრძელებ სწორედ ამ თემით. საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის სირიაში დაღუპვის ფაქტმა საზოგადოებას ხელახლა შეახსენა ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი უმძიმესი გამოწვევა, რომელიც ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს უკავშირდება. სწორედ ამ გაერთიანების რიგებში იბრძოდა 23 წლის თურფალ ბორჩაშვილი. სხვადასხვა წყაროს ცნობით სირიაში უკვე 10-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქე დაიღუპა. როგორ და რატომ მიდიან ახალგაზრდები საბრძოლველად საქართველოდან და რა ზომებს მიმართავს სახელმწიფო ამ გლობალური პრობლემის წინააღმდეგ? ლელა კუნჭულია განავრცობს თემას.
თურფალ ბორჩაშვილი პანკისის ხეობის სოფელ ძივახევიდან 6 თვის წინ გაემგზავრა თურქეთში, საიდანაც შემდეგ უკვე სირიაში გადავიდა და ექსტრემისტული დაჯგუფების მებრძოლთა რიგებს შეუერთდა. 23 წლის ბიჭის დაღუპვის ამბავი ხეობაში 28 ივნის აღამო შეიტყვეს. ვრცელდება ურთიერთგამომრიცხავი ცნობები დაღუპულთა საერთო რაოდენობის შესახებ და მაგალითად კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით ბორჩაშვილი ბოლო 2 წლის განმავლობაში უკვე 12 დაღუპულია პანკისის ხეობიდან სირიაში სულ ახალგაზრდებს შორის. მართალია, ისლამური სახელმწიფოს ინტერესებისთვის საბრძოლველად ახალგაზრდები სირიაში საქართველოს სხვა კუთხეებიდანაც წასულან, მაგრამ ამ მხრივ ყველაზე რთულად არის საქმე პანკისის ხეობაში და რადიო თავისუფლება ამ თემაზე მაისში საგანგებო ვიდეო სიუჟეტიც მოამზადა. როგორც ამ სიუჟეტის გმირი, კერძოდ სოფელ ჯოყოლოს მკვიდრი ახალგაზრდა კაცი სულხან ბორციკაშვილი ამბობს, ზოგიერთები ასეთ ნაბიჯს უმუშევრობისა და უსაქმურობის გამო ძდგამენ, მაგრამ უფრო ხშირად ისლამური სახელმწიფოს მხარდამჭერებს არც მეტი და არც ნაკლები ომში სიკვდილით სწურიათ. სულხან ბორძიკაშვილის დაკვირვებით ასეთი მიდგომები სულ უფრო იმაგრებს ფეხს ხეობაში.
ასე ვთქვათ, პოპულარული თვითონ ხდება ხეობაში ისლამური სახელმწიფო. ადრე თუ იყო მაგალითად ვამბობ 15-10 კაცი, ხო, ეხლა შეიძლება 150 კაცს მოსწონს და ეს იღებს ასე ვთქვათ ამ სახელმწიფოს.
ტერორისტთან ბრძოლა გლობალური გამოწვევაა და ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ საერთაშორისო პარტნიორებთან, ამბობს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე და იქვე განმარტავს, რომ ბევრი რამ ქვეყნის შიდა სარბიელზე და უშუალოდ პანკისის ხეობაში წკეთდება.
ეს არის კანონმდებლობის ადაპტირება ახალ რეალობაზე, ეს არის ჩვენი თანამშრომლების გადამზადება და რაც თავარია, ეს არის რადიკალიზაციის წინააღმდეგ მიმართული სხვა პროგრამები, ეს არის სოციალური, სპორტული პროგრამები თვითონ იმ ტერიტორიებზე, სადაც არსებობს რადიკალიზაციის საფრთხედა ამ შემთხვევაში ხეობაში. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ამ შემთხვევაში დგას იმ ხაზზე, სადაც დანარჩენი მთავრობები თუნდაც ევროპაში და მოქმედებს იმ მეთოდებით, როგორც ჩვენი პარტნიორები ევროკავშირის სივრცეში.
პანკისის ხეობის წარმომადგენელი მექა ხანგოშვილი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ იმყოფებოდა ხეობაში, ჩვენთან საუბრისას კვაყოფილებით აღნიშნავს, რომ უკვე დასასრულს უახლოვდება სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები, თუმცა სხვა მხრივ სასიკეთო ცვლილებები მას არ შეუმჩნევია და მეტიც, მისი აზრით, ხეობაში ისლამური სახელმწიფოს ინტერესების გაძლიერება დიდწილად სწორედ სახელმწიფოს გულგრილობის ბრალია. მექა ხანგოშვილი თვლის, რომ თავის როლს განათლებისა და დასაქმების პრობლემებით თამაშობს, თუმცა მთავარ გამოწვევას მაინც იდეოლოგიური ფაქტორი განაპირობებს.
ყოველთვის ვამბობდი მე, რომ სწორედ ტრადიციული ისლამის შესწება და ამ სალაპეტური მიმდინარეობის გაძლიერებამ გამოიწვია ის, რომ დღევანდელი ახალგაზრდები საკუთარი ნებით მიდიან ამ უცხო ომში სასაკლაოზე, ასე ვიტყოდი. და ჩვენ ამ ბოლო წლების განმავლობაში სულ ვითხოვდით, რომ სახელმწიფოს უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცია, თუნდაც ტრადიციული ისლამის განვითარების კუთხით, თუნდაც ხუცეს და ის განვითარების ხაშეწყობის კუთხით. სამწუხაროდ ასეთი მიზანმიმართული პოლიტიკა არც ერთ მთავრობას ამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში ხელს მართ არ ქონია.
პანკისის ხეობაში არსებულ ვითარებას რთულს უწოდებს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე, თუმცა მისთვის არანაკლებ საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ მსგავსი პრობლემები აჭარაში, გურიასა და ქვემო ქართლშიც არსებობს. გიორგი გობრონიძე ჩვენთან საუბრისას კომპლექსური ანტიტერორისტული პოლიტიკის აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
რაც გულისხმობს იმას, რომ თავიდან ბოლომდე იქნა შეზღუდული ტერორისტული აქტივობა და მოხდეს პრევენცია აღნიშნული ღონისძიებების. ეს არის მხოლოდ მედლის ერთი მხარე, რომ სოციალური ღონისძიებები, კულტურული, სპორტული იქნას გადაღებული და მეორე მხარე უკვე არის ის, რომ ძალოვანმა სტრუქტურებმა იმუშაონ ისე, როგორც საჭირო არის, რომ იმუშაონ. ყოველ შემთხვევაში ამას ესე ვერ ვხედავ, რომ ეს კომპლექსური მიდგომა არსებობდეს სახელმწიფოში, ზოგადად ტერორისტულ სამხრეებთან დაკავშირებით.
ტერორისტთან დაკავშირებული პრობლემა ასახულია შეერთებული შტატების ყოველწლიურ ანგარიშში, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა. მაშინ ნათქვამია, რომ ისლამისტი ექსტრემისტები საანგარიშო პერიოდში 2014 წელს კვლავაც იყენებდნენ საქართველოს ტერიტორიას ქვეყნის გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით რუსეთის ფედერაციის ჩრდილოეთ კავკასიასა და სირია-ერაყს შორის გადასაადგილებლად. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ საქართველომ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას თან შესაბამისობაში მოიყვანა კონტრტერორისტული კანონმდებლობა, თუმცა აქვეა არაერთი რეკომენდაცია, რაც სახელმწიფოს მეტის გაკეთების აუცილებლობას გარნახობს. ერთ-ერთი ასეთი რეკომენდაცია მუსლიმ თემთან კავშირის გაძლიერებასაც გულისხმობს.
ლელო კუნჭულიას უსმენდით თქვენ თემას ჩვენ გადაცემის ბოლო ნაწილში გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ახლა 9 საათი და 15 წუთია. ნონა მჭედლიშვილს ვუთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
ჟენევაში დღეს და 1 ივლისს სხვა საერთაშორისო დისკუსიების მორიგი 32-ე რაუნდი გამართება. თბილისის საკრებლო დღეს ხდომაზე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტისთვის შოთა რუსთაველის სახელის მინიჭების შესახებ იმსჯელებს. დღეიდან ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვას პარლამენტი კომიტეტებში იწყებს. წუხელს შუაღამიდან დაიწყო ორთაჭალხესის ფარების გახსნა, რაც მტკვრის დონის მატებას გამოიწვევს. ეს ხდება წყალდიდობის შედეგების აღმოფხვრის მიზნით გაწმენდითი სამუშაოების ჩასატარებლად. პლაც საჭირო გახდა ორთაჭალხესის ზედაბიებში წყლის მინიმალურ დონეზე დაწევა. უეფას გადაწყვეტილებით უეფას სუპერთასის ბილეთების გაყიდვა დაიწყო უკვე 9 საათიდან და მინსკში გამართა აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეხუთე შეხვედრა, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრების სესიის გარდა გარემოს დაცვის ეკითხებზე შეხვედრასაც ითვალისწინებდა.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებთ ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში, რომელსაც მივესალმები და ინტერესით ვუსმენთ თქვენთან ერთად. დილა, მშვიდობით ნინა.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა. 29 ივნის გუშინ პეკინში ხელი მოეწერა აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის სადამფუძნებლო შეთანხმებას. აღნიშნული საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება, სხვა წარმოების სექტორებში ინვესტირების გზით აზიაში ინფრასტრუქტურული კავშირების გაუმჯობესება, რეგიონალური პარტნიორობის ხელშეწყობა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტებთან მჭიდრო თანამშრომლობა. საქართველოს, როგორც ბანკის 45-ე დამფუძნებელ ქვეყანას, შესაძლებლობა ექნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად მოიზიდოს დამატებითი შეღავათიანი ფინანსური რესურსი. ქვესადგურის ქსანი 500-ის ავტოტრანსფორმატორებზე ძაბვის ავტომატური რეგულირების მოწყობილობების მოდერნიზაციის პროცესი დასრულდა. ელექტროენერგიის გადაცემის რეგიონალური ქსელის გაფართოების პროექტი, რომელიც აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება, ითვალისწინებს ქვესადგურის ქსანი 500-ის სრულ რეაბილიტაციას, რომლის ღირებულება 9.9 მილიონ ევროს შეადგენს. შპს რუსთავის ფოლადის სამსახურიდან რამდენიმე ასეული თანამშრომლის დათხოვნას იწყებს. კომპანიის ადმინისტრაციამ ეს გადაწყვეტილება საერთაშორისო ბაზრებზე ლითონის ნაკეთობათა ფასების მკვეთრი შემცირების და ასევე კომპანიის წინააღმდეგ წარმოებული სასამართლო პროცესებით გამოწვეული შეზღუდვების გამო მიიღო. კომპანიის თანამშრომლების რაოდენობა 2500-ამდე იყო. თებერვალში შპს იძულებული გახდა შეემცირებინა 360 თანამშრომელი, ხოლო ამჟამად იგეგმება თანამშრომელთა შემცირება 300-დან 500 ადამიანის ფარგლებში.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს. სულ ცოტა ხანში რამდენიმე წუთში დაუბრუნებ მიკროფონს. ეკონომიკური მიმოხილვისთვის, რომელიც საბერძნეთის ფინანსურ კრიზის შეხება და მის გავლენა საქართველოზე. ახლა კი ერთი ამბავი მოვისმინოთ კახეთიდან, სოფელ თელაში გამართულ ერთ დაანონსებულ საპროტესტო აქციაზე. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
ცხრათვია ერთი პროექტი არ გაკეთებულა. ასე რომ მე ნამდვილად პასუხისგებლობას აღარ ავიღებ ჩემ თავზე, მობრძანდით ხალხს თქვენ თვითონ გაეცეთ პასუხი. თორე მაისში შუარეცხვებისათვის, ხო? ჩემიდან ყველაზე დიდ წამოსვლას ელოდებოდი.
ეს განცხადება საკრებულოს ხდომაზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ თელის დეპუტატმა დაახლოებით ორი თვის წინ გააკეთა, თუმცა გიორგი ვარდოსანიძის გაფრთხილება, როგორც ჩანს, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ადეკვატურად ვერ შეაფასა და ხალხი კვლავ ქუჩაში გამოვიდა. სოფელ თელაში ადგილობრივების სარწყავი და სასმელი წყლის მიწოდებას ასევე ამორტიზებული გზების შეკეთებას მოითხოვენ. აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას ბრალდებებს უყენებენ და ამბობენ, რომ შესაძლოა წელს ისინი მოსავლის გარეშე დარჩნენ. გვალვის შედეგად ნარგავები უკვე ნადგურდება.
ზღალი სარწყავი ჩვენ არ აქვს, გზა ჩვენ არ აქვს, ელექტროქსელები დაზიანებულია, უშოქობა კლავს. ეხლა გლეხს წყალს მოუჭკდა, წყალი არ ექნება, რა მოსავალი მიიღოს? ხემში წყალი მოდის, სოფელს არ აქვს.
სულ უბრალოდ გული, სხვა მეტი არაფერი არ აქვს. ტექნიკას კი არ არის იმდენი საჭირო და არც თანხა, რომ წყალი გამოუშვან სარწყავი. სარწყავი წყალი რომ გამოუშვან. და გზები ალბათ ჩამოიარდა, გზებს ნახავდი, თქვენ ამ მდგომარეობაში არის გზები. მოვლენ მოგვატყუებენ წავლენ, მოვლენ მოგვატყუებენ წავლენ, სხვა მეტი არ აქვს.
ერთი მეორე სწოცავს ხალხი, ერთ ხოხები უკავიათ, რომ ერთი პატარა წინწკილა წყალი მიდის, აგერ ხევში წყალი არის და იმის პატრონი არ არის. ამ გზას კიდე ჰა, არაა პატრონი არ აქვს. ჩამოვარ დავკეტავ გზას. შეკვირდებიან ჩემჯიბეში კამპეტია, მეორე დღეს აღარაფერი აღარ არის და ხდება ესეთი ამღაცები.
სარწყავი და სასმელი წყლის გარდა სოფელ თელის დეპუტატისთვის კიდევ ერთ გადაუჭრელ პრობლემად ამორტიზებული გზების შეკეთება. გიორგი ვარდოსანიძე გვეუბნება, რომ სოფელში მოსახლეობას გადაადგილების პრობლემა აქვს. დაზიანებული გზის გამო მათ სოფლიდან საკუთარი პროდუქციის გადანა უჭირთ, რაც ფინანსურ და ეკონომიკურ პრობლემებს კიდევ უფრო ამწვავებს.
სოფელი ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე დგას. ფაქტიურად სოფელს არ აქვს მისასვლელი გზა. გზა რომელიც დაანგრეული და ამორტიზირებულია. შეუძლებელია გადაადგილება ტექნიკით, ნებისმიერ სხვა საშუალებებით. ხალხი უკიდურესად გაჭირდება. რა უნდა გაკეთოს? გზის საფარი აუცილებლად შესაძლებელია. ეს ძარეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამ გზას ხმაროს თეთრის მთელი რაიონი.
ლაგოდეხის გამგებელი კახა ჯამბურია ამბობს, რომ სოფელში გზის რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც ერთ წელიწადში უნდა დაიწყოს, მუნიციპალური განვითარების ფონდში უკვე გადაგზავნილია. ხოლო რაც შეეხება სარწყავ არხებს, გამგებლის მტკიცებით, მის მოწყობა გასუფთავებაზე სპეციალური ტექნიკა უკვე მუშაობს.
სასმელი წყლის სათავის პროექტი, რომელიც ერთ კვირაში დაახლოებით დაიწყება, ამ პრობლემის მოგვარება და მთლიანად ასე ვთქვათ მოვაგვარებთ და ოღონდ სანამ ეს დაიწყება, მანამდე ჩვენ ახლა ჩვენი ტექნიკა გამოგზავნეთ, რომ დროებით გავაკეთოთ ის, რომ გავაკეთოთ უფრო მეტი საწყავი წყალი გაუშვათ სოფელში. თავდაპირველად ამას ვიზავთ. რაც შეეხება გზებს, გზის პრობლემა საკმაოდ მნიშვნელოვანია და დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული. ამას ჩვენ მუნიციპალური განვითარების ფონდს მიმართეთ.
სასმელი და სარწყავი წყალი, ამორტიზებული ელექტროსადენები და დაზიანებული სავალი გზა, ეს სოფელ თელის პრობლემათა მხოლოდ არასრული ჩამონათვალია. ამ მოთხოვნათა დაგმაყოფილებისთვის მოსახლეობას გარეთ გამოსვლა და ღია პროტესტის გამოთქმა წელს უკვე მეორედ მოუწია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას გავაგრძელებთ კვლავ ეკონომიკის თემით. ნინო ევგენიძეა მიკროფონთან და ეკონომიკურ მიმოხილვას გვთავაზობს საბერძნეთის ფინანსურ კრიზისზე. გისმენთ ნინო.
მოგეხსენებათ, საბერძნეთში კომერციული ბანკები 7 ივლისამდე დაიხურა. კაპიტალზე კონტროლის დაწესების მიზნით დაიხურა ასევე ათენის საფონდო ბირჟა. ბანკომატებიდან კი მოქალაქეებს დღიურად მხოლოდ 60 ევროს გამოტანის უფლება აქვთ. არსებობს საბერძნეთის ევროზონიდან გასვლის და საბანკო დეფოლტის საშიშროება. მიმდინარე წლის 30 ივნის ქვეყანას ეწურება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დავალიანების გადახდის ვადა, რაც ჯამში მილიარდ 600 მილიონ ევროს შეადგენს. თუმცა ეს საბერძნეთის მთლიანი ვალის მხოლოდ 10%-ია. ჯამში ვალი 323 მილიარდ ევროს შეადგენს, საიდანაც 60% ევროზონის ვალია, კერძოდ კი ევროპის ფინანსური სტაბილურობის ფონდისა. საბერძნეთში მიმდინარე პროცესები საქართველოსთვის ბევრი თვალსაზრისით შეიძლება იყოს საინტერესოა გაანალიზება იმ მიზეზებისა, რომლებმაც ქვეყანა ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა და შესაბამისად შეძლების დაგვარად მნიშვნელოვანია დასკვნების გამოტანა ამ გამოცდილებიდან. მეორეს მხრივ კი საბერძნეთი არის ქვეყანა, სადაც საქართველოს არალეგალური დიასპორის დიდი ნაწილია კონცენტრირებული. შესაბამისად მოსალოდნელია, რომ საბერძნეთის კრიზისი მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე. საბერძნეთის კრიზისი ბევრმა ფაქტორმა განაპირობა. ექსპერტები საუბრობენ სახელმწიფოს მხრიდან გულუხ სუბსიდიებსა და სოციალურ პაკეტებზე, ამასთანავე საუბარია სტრუქტურულ პრობლემებზე, რომელთა მოგვარებაც 5 წლის განმავლობაში არ მოხდა. კერძოდ საგადასახადო რეფორმის აუცილებლობაზე, ფინანსური კრიზისის პირველივე ნიშნების დროს მიღებულ არასწორ გადაწყვეტილებებზე, მაგალითად კრიზისის დროს გადასახადების გაზრდის მცდელობაზე. რაც შეეხება საბერძნეთში მიმდინარე ფინანსური კრიზისის ზეგავლენას საქართველოს ეკონომიკაზე, ფულადი გზავნილების მხრივ საბერძნეთი საქართველოსთვის სიდიდით მეორე ქვეყანაა. 2014 წელს საბერძნეთიდან ჩაირიცხა 204 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი, რაც მთლიანი გადმორიცხვების 10% შეადგენდა. 2015 წლის პირველი ხუთი თვის განმავლობაში გადმორიცხვები 20%-ით, ანუ 15 მილიონი დოლარით არის შემცირებული და სულ პირველი ხუთი თვის მანძილზე საბერძნეთთან ჩარიცხულია თითქმის 79 მილიონი ამერიკული დოლარი. ამის მიზეზი ცხადია საბერძნეთში მომუშავეთა შემოსავლების შემცირება. ახლა ამას ისიც დაემატა, რომ საბერძნეთში მიღებულ სხვა ფინანსურ დამბიჯებთან ერთად შეზღუდვები უკვე სხვა ქვეყნებში გადარიცხვებსაც შეეხო და ეს ადამიანები გადმორიცხულად გზავნილების, ანუ გადმორიცხვასაც ვერ მოახერხებენ. ექსპორტის მხრივ საბერძნეთი შეიძლება ითქვას, რომ არ არის მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანა. საქართველოს მთლიანი ექსპორტის მხოლოდ 9% ექსპორტირება ხდება საბერძნეთში. ამის მიუხედავად 2015 წლის პირველი ხუთი თვის მონაცემებით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ექსპორტი საბერძნეთში თითქმის განახევდა და დაახლოებით 5 მილიონ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა. საინვესტიციო პოტენციალის თვალსაზრისით საბერძნეთი არ ხასიათდება ინვესტორთა მნიშვნელოვანი აქტიურობით, ხოლო 2011 წლებში განხორციელდა დაახლოებით ჯამში სულ 5 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია, თუმცა 2013 წლიდან მოყოლებული ადგილი აქვს ინვესტიციების გადინებას. 2014 წელს გადინებამ 9 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. ტურისტული პოტენციალის თვალსაზრისით საბერძნეთი ვიზიტორთა ნაკადების მიხედვით 10-ულში შედის და იანვარ-მაისის მდგომარეობით საბერძნეთიდან ვიზიტორთა ნაკადი შემცირებულია 15%-ით და 5124 ადამიანი შეადგინა. ეს მონაცემები 2011 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალი მეჩვენებელია. შესაბამისად, ყველაზე ხელშესახები ეფექტი საქართველოს ეკონომიკაზე საბერძნეთიდან ფულადი ნაკადების შემცირებაში აისახება, იმის გათვალისწინებით, რომ ფულადი გზავნილების ყველაზე დიდი წყარო რუსეთია, საიდანაც ფულადი გადმორიცხვები უკვე 40%-ით შემცირდა. საბერძნეთის კრიზისი კიდევ უფრო შეამცირებს ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინებას და გავლენას იქონიებს ეროვნულ ვალუტაზე გაუფასურების მიმართულებით.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ამ საინტერესო ინფორმაციისთვის. სასიხარულოდ გო ვერ ვიტყვი, მაგრამ ასეთი არის რეალობა და ის გავლენა, რასაც საბერძნეთში არსებული კრიზისი ახდენს და არა მხოლოდ საბერძნეთში, საქართველოში ვალუტის შემოდინებაზე. ახლა კი გვაგრძელებთ გადაცემას დავით გონზო ჩიხლაძეა უკვე ჩემთან ერთად სტუდიაში ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეებით. გისმენთ გონზო, აღარ დაგაკარგინებ მე დროს.
დილამშვიდობის. დღეს დილიდან 9 საათიდან ბილეთები ჯიმ დაიწყო თბილისის სუპერტასის ბილეთების გაყიდვა ცნობილი მოვლენების შემდეგ, როდესაც თავი გაცლებთ უფრო ადრე უნდა დაეწყო, მოკლედ როგორც გახსოვთ, შემდეგ ეს პროცესი შეფერხდა იმის გამო, რომ სერვერს შეექმნა ბილეთების პრობლემები, თვითონ განაცხადეს, რომ იყო კიბერშეტევა, თუმცა რა თქმა უნდა ამის შესახებ ძალიან ცოტა თუ დაიჭერა, მაგრამ საბოლოოდ მოახდგა ბილეთების შეძენა. ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ შევაფასოთ კონკრეტულად, როგორც ინტერნეტ ჩვენი მიმოხილვის საინტერესო კუთხით, ეს არის სერვისი, რომელიც იდეაში გვთავაზობდა მომსახურებას რიგების გარეშე. მის სლოგანიც იყო ესეთი, პოზიციონირებდა ინტერნეტ ბაზარზე, რომ ბილეთებიჭი რიგების გარეშე კინოთეატრებში შეგესალთ
კინო. მაგრამ არ გამოვიდა მოკლედ, ურიგოდ არ გამოვიდა.
ხო და ნუ დილიდან ადამიანები თუ Facebook-ზე შეხოთ, დილის 9 საათიდან ნახოთ თუ ვინ რომელი არის რიგში, მოკლედ საიტი მუშაობს ესეთი პრინციპით, ადამიანებს ანიჭებს რიგებს, შემდეგ როდესაც მოდის შენი რიგი, უნდა იჭდე და როდესაც მოდის შენი რიგი უნდა შეიძინო ბილეთი. სიმართლე რომ ვთქვათ, ჩემი დაკვირვებით, რასაც კომენტარებს ვადევნებდი თავს, არც ისე პოპულარული გადაწყვეტილება არის მოკლედ ეს ბილეთები ჯის მოსახურებით, სადაც უმაყოფილო იყო ბევრი მოხმარებელი. ახლა შეიძლება კიდევ უფრო ყოფილი გახდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ შეძლებს ბილეთების შეძენას, იმიტომ რომ დილიდან გამოხმაურებები იყო შემდეგი, რომ ну ეს რიგებში ადამიანების ჩაყენება ცოტა ისეთი ტექნოლოგიურად მოკლედ პრობლემის გადაწყვეტა არ იყო შესაბამისი. იმიტომ რომ შეიძლება და ყველაფერს უკეთ გადაწყვეტა, ბევრი ამის შესახებაც წერდა. გარდა ამისა, ну რომთა იჭდე კომპიუტერთან ხოლმე შენს რიგს რაღაც წინა საუკუნოვან მოვლენას უფრო გავს ვიდრე
როგორ ჩანს ხო სხვა გამოსავალი ხო ვერ არის
სერვის მოკლედ შენ ნახოთ გამხმაურებებს და დღეს კიდევ რა მოხდება თუ ჩაივლი საბოლოოდ ნუ ასე გაჭიროებით მაგრამ შვიდობიანად ეს პროცესი
ასე მაინც თუ იმუშავებს ხო
ამას თუ იმუშავებს ესეც საინტერესო არის მოკლედ ჩამში ნახოთ გამხმაურებების შესახებ ხალხს მეც ვილაპარაკებთ მინდა და იუბერის შესახებ მეთქვა 2-3 ციტყა, 2 წამი თუ მექნება. პირველი მინდა და მეთქვა რომ სტამბოლში, რომელიც საკმაოდ პოპულარული მიმართულება ქართველი მოგზაურების სახამ მოგზაურებისთვის, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მეტის მოკეთ სტამბოლში სხვადასხვა დანიშნულებით არის უისო და ახლოს და მოკეთ ბევრი რამე.
ერთი ცუდი დანიშნულებითაც გულისხმობ ისლამური სახელმწიფოსკენ მიმავალ მარშრუტს ამაზე მე ვილაპარაკებთ, მაგრამ შენაზე ამას
თვითონ ამ სერვისით არ ამგონია ისლამურმა სახელმწიფოსკენ სარკეთოს რაც ახამდო თქვა იუბერმა თან დამგზავრების სერვისმა საშუალებამ გამოაცხადა იუბერ ბოლტის შექმნის შესახებ ჯერ კიდევ გოშემინდა და ამის შესახებ მეთქვა ორშაბათთან მუშაობს ეს სერვისი და დღეიდან სტამბოლში შესაძლებელია გამოიყენოთ იუბერ ბოლტი ანუ მოიპოვოთ ნავი ან პატარა მოტორიანი კატერი რომელიც საშუალებას გაძლევს ბოსფორი გადაკვეთოთ ბოსფორი რაც სამძლობად ამცირებს გადაადგილების დროსაც და რესურსს რომელსაც ხარჯავთ ახლობით 20-დან 150 დოლარამდე მაქსიმუმ ეღირება ეს სერვისი როგორ განცხადეს ეს არის პირველი სერვისი რომელიც ნავის თაქირავებას შეეხება მოკლედ იუბერის ბოსტონში ერთი ცოტა ხნის წინ მიდიოდა და ტესტირება ამ ყველაფერს თუმცა როდესაც სეზონი დამთავრდა ანუ საფხოლე როდესაც დამთავრდა შაშანუ სერვისიც მოკდა აღარ გააქცევეს ამაზე მუშაობა ახლა როგორ ჩანს რაღაც ახალ დონეზე გადავიდნენ და ნახოთ ვიხილავ თუ არა როგორც ამბობენ საზღვაო ტრანსპორტის შემოვრუნებას კიდევ ადამიანების ცხოვრებაში Uber Bolt-ის დახმარებით.
დიდი მადლობა გონზო. დიდი მადლობა საინტერესო ამბებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელ დებატის გადაცემა 10-ის ნახევარი შესრულდა. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან ახალი ამბებით.
ჟენევაში დღეს და 1 ივლისს საერთაშორისო დისკუსიების მორიგი 32 რაუნდი გამართება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილის ქეთევან ციხელაშვილის თანახმად განხილული იქნება გამყოფ ხაზებზე გადაადგილების თავისუფლების აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ქართულ ენაზე სწავლების კულტურული მემკვიდრეობის საკითხები სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე ასევე აღნიშნავს რომ ჯგუფის მუშაობის ცენტრალურ საკითხად კვლავ რჩება დევნილთა დაბრუნება მისივე ინფორმაციით 30 ივნის გამართება ორმხრივი შეხვედრები დისკუსიების თანათავმჯდომარეებთან, ხოლო სამუშაო შეხვედრებს ჯგუფები 1 ივლისს გამართავენ. 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვას პარლამენტი დღეიდან იწყებს. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ გაწერილი გრაფიკით ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტს სპორტისა და ახალგაზრდა საქმეთა კომიტეტში და განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტში განიხილავენ. 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში იცვლება მიმდინარე წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, რომელიც 5-დან 2% ამდე მცირდება, რაც შეეხება ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს. 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებები გულისხმობს მხარჯავი დაწესებულებების ასიგნების შემცირებას 140 მილიონ ლარამდე. წუხელ შუაღამიდან დაიწყო ორთაჭალ ჰესის ფარების გახსნა, რაც მტკვრის დონის მატებას გამოიწვევს. ინფორმაცია სამის შესახებ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ავრცელებს. უწყებაში განმარტავენ, რომ 13 ივნის მომხდარი წყალდიდობის შედეგების აღმოფხვრის მიზნით გაწმენდითი სამუშაობის ჩასატარებლად საჭიროა ორთაჭალ ჰესის ზედაპირებში წყლის მინიმალურ დონემდე დაწევა. UEFA-ს გადაწყვეტილებით UEFA-ს სუპერთასის ბილეთების გაყიდვა დაიწყო დღეს 9 საათზე. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ზვიად სიჭინავას განცხადებით დღეს ბილეთები ჯი საქართველოს გულშემატკივრებისთვის 24000 ბილეთს გაყიდის, ხვალ 1 ივლისს კი ბილეთები ჯი დაიწყებს გაყიდვას ევროპაზე. ზვიად სიჭინავა იმედს გამოთქვამს, რომ ბილეთების გაყიდვის პროცესში ხარვეზები აღარ იქნება. თბილისის საკრებულო დღეს სხდომაზე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტისთვის შოთა რუსთაველის სახელის მინიჭების შესახებ იმსჯელებს და ბოლოს დიდი ბრიტანეთის ელჩი ალექსანდრა ჰოლჰოლი დღეს თბილისში განვითარებული სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად საქველმოქმედო მიღებას უმასპინძლებს. საელჩოს ცნობით ღონისძიებით მიღებული ფულადი კონტრიბუციები გადანაწილდება სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო ფონდებში, რომლებიც სტიქიით დაზარალებულთათვისაა შექმნილი.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ, ახალი ამბები გრძელდება დილის გადაცემა, გრძელდება დღევანდელი აფიშით, რომელსაც მარიამ ცინდელიანი შემოგთავაზებთ ახლა.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დათვალიერებთ მანუჩარ ოქროსთვარიძის გამოფენას სახელწოდებით „სარკის უკანა მხარე“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება თანამედროვე მხატვრობის გამორჩეული 50-მდე ნამუშევარი. პროექტი დღევანდელობის გამოძახილია. ხელოვანი ხსნის იმ დაფარულ შრეებს, სადაც ესთეტიკისა და სხვადასხვა სივრცის ცნების გაერთიანება შეიძლება მოხდეს. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში კი დაათვალიერებთ პირველი მსოფლიო ომის 100 წლის თავისადმი მიძღვნილ გამოფენას კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტოობიექტივში. გამოფენაზე პირველად იქნება წარმოდგენილი ჯორჯაძის მიერ ფრონტზე 1914-1918 წლებში შექმნილი ფოტოსურათები, მისი წერილები, დოკუმენტები, სიგელები, დღიურები და პირადი ნივთები. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ სა და ამირაში გადის ახალი ანიმაციური ფილმი თავდაყირა 3D ფორმატით. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ძაფსიუჟეტიანი ტრილერი „სან ანდრეასი“ და კომედია „ზებნილი ლამაზმანები“.
მარიამ ცინდელიანი იყო ეს დღევანდელი აფიშა გაგაცნოთ. 9:35-ია, გადაცემას ვაგრძელებთ და კვლავ სპორტის სიახლეების დროა ჩვენს პროგრამაში. ოთარ მაღლაკელიძეა მიკროფონთან, გისმენთ ოთარ.
დილამშვიდობის, დავიწყებ მე სამ ბილეთების თემით, დაიწყო ბილეთების გაყიდვა და ვცდილობთ, მე მგონი ყველა, ვისაც ფეხბურთი უყვარს, ყველა ცდილობს და პრინციპში ჩემს ახლობლებს რო გადავხედე ხა, შანსი ალბათ არავის არ აქვს, იმიტომ რომ 20000-ზე დაბლა თითქმის არავინ არ არის და 24000 ბილეთია სულ საქართველოსთვის გაყიდვაში და თითო ადამიანს 4 ბილეთის შეძენა შეუძლია. გამომდინარე იქიდან, რომ ალბათ 2-ზე ნაკლებს არავინ არ შეიძენს, რა ვიცი, აბა ნახოთ როგორ იქნება. იმედია მეც შემხვდება ბილეთი, მე 15000-ზე ვარ მე პირადად. გუშინ გამართა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ფედერაციაში, ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ და ბილეთები ჯის ტექნიკურმა დირექტორმა ჩაატარეს ერთობლივი პრესკონფერენცია და დამსწრეთ აუხსნეს, რომ ამჯერად ბილეთების გაყიდვის დროს ლატარიის პრინციპს ჩაანაცვლებს რიგითობის პრინციპი. ამაზე პრინციპში უკვე მე ვთქვი, რომ რიგითობის მიხედვით იყიდება ბილეთები და ჩხიკვიშვილის განცხადებით საიტმა უკვე ყველა ხარვეზი გამოასწორა და სიახლემაც წესით უნდა გაამართლოს. ფეხბურთის ფედერაციის საკონფერენციო დარბაზში გამართულ პრესკონფერენციაზე წარმოადგინეს ვიდეორგოლიც, რომელიც ასახავს, თუ როგორ უნდა შეიძინოს გულშემატკივარმა ბილეთი. ვიდეორგოლი ფეხბურთის ფედერაციის საიტზეც განთავს და ასევე დაიდო ინსტრუქცია, რომლის მიხედვითაც ქომაგი ევროპის სუპერთასის ბილეთს შეიძენს. რაც შეეხება ბაქო 2015-ს, ქართველი ძიუდოისტები ევროპის პირველ თამაშებზე ჩვეულად კარგად გამოვიდნენ და 2 ოქროს, 3 ვერცხლისა და 1 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. სწორედ ძიუდოისტებმა დახურეს ბაქო 2015 და საკმაოდ კარგად და საქართველოს ნაკრებს 7 წონითი კატეგორიიდან 5-ში ხავდა წარმომადგენლები და 5-ვეში საპრიზო სამეულში მოხვდით. 4 წონაში სულაც საქართველოსები ფინალში გავიდნენ. ავთანდილ ჭრიკიშვილმა და ადამ ოქრუაშვილმა გადამწყვეტი შეხვედრებიც მოიგეს და ბაქო 2015-ის და ასევე ევროპილობის ჩემპიონები გახდნენ. ნუგზარ ტატალაშვილი და ვარლამ ლიპარტელიანი კი ვერცხლს დასჯერდნენ. საინტერესოა, რომ ლიპარტელიანი ერთადერთი ძიუდოისტია, რომელმაც 2009 წლიდან მოყოლებული ზედიზედ მე7-ედ შეძლო ევროპის პოდიუმზე ასვლა. ძიუდოს გუნდურ ჩემპიონატზე კი ქართველი ქომაგი აშკარად უკეთეს შედეგს ელოდა, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, საუკეთესო შედეგს, მაგრამ საბოლოოდ ვერცხლს დასჯერდა. დავჯერდით მას შემდეგ, რაც ფინალში საქართველოს ნაკრები საფრანგეთთან დამარცხდა ანგარიშით 1-4. საქართველომ პირველ ევროპულ თამაშებზე სულ 16 მედალი მოიპოვა, 2-4 ოქრო, 6 ვერცხლი და 8 ბრინჯაო და საერთო გუნდურ ჩათვლაში მე 21 ადგილი დაიკავა. გუნდურ ჩათვლაში გამარჯვება რუსეთმა ჯერ კიდევ თამაშების დასრულებამდე დიდი ხნით ადრე გაინაღდა. საბოლოოდ რუსმა სპორტსმენებმა ბაქოდან წაიღეს 164 მედალი, აქედან 79 ოქროსი. მეორე ადგილზე აზერბაიჯანი გავიდა 21 ოქროს მედლით, მესამე მეხუთე პოზიციებზე კი ბრიტანეთი, გერმანია და საფრანგეთი გადანაწილდნენ, შესაბამისად 18, 16 და 12 ოქროთი.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვაგრძელებს დილის გადაცემას ვაგრძელებს სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე დილამშვიდობის ბატონო ალეკო
დილამშვიდობის და მოგესალმებით
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის მსმენელს უკვე ვუთხარით მაგრამ ვინც ახლა შემოგვიერთდა გეტყვით რომ ჩვენ ვილაპარაკებთ ტერორიზმზე, პანკისის ხეობაზე, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულ გაერთიანებაზე, ამ ყველაფრის კავშირზე, საქართველოს სასურველ პოლიტიკაზე, მოისმენთ ჩვენი სტუმრის მოსაზრებას, თუ რა შეიძლება დაუპირისპირდეს ისლამური სახელმწიფოს ზოგადად ტერორიზმის საფრთხეს საქართველოს მხრიდან. და აი ამ ყველაფერზე საუბარი გსურს სტუმართან ერთად თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა 2988327-ა ტელეფონის ნომერი 2988327 ყოველი მორიგი მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია გულისხმობ საქართველოს მოქალაქის დაღუპვას ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ექსტრემისტული გაერთიანების რიგებში ბრძოლისას ბრძოლის შედეგად მოყვება ხოლმე კიდევ ერთხელ მწვავდება უბრალოდ ეს საკითხი თორემ საკითხი აქტუალური რჩება და არის მთელი მსოფლიოსთვის და არა მხოლოდ საქართველოსთვის. არის ყველას უჩნდება კითხვა, რა შეიძლება გააკეთოს საქართველოს სახელმწიფომ ამ საფრთხის შესასუსტებლად. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გუშინ ლაპარაკობდა იმაზე, რომ არის თანამშრომლობა დასავლეთ თანამთვალსაზრისით, რომ მიმდინარეობს თანამშრომლების გადამზადება. არის რადიკალიზაციის წინამდეგ მიმართული სხვა პროგრამებიო, ლაპარაკობდა სოციალურ სპორტულ პროგრამებზე ამ ტერიტორიებზე, სადაც ხდება გადაბირება ახალგაზრდების. მინდა თქვენი ინფორმაცია მოგვაწოდოთ, როგორ ხედავთ სურათს დღეს და შეიცვალა თუ არა რამე ბოლო დროს პირველად არ გეკითხებით ამ ამბავზე.
მოგახსენებთ, ის ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რომ ჩვენ თანამოქალაქე იღუპება სირიაში და უკვე 10-ზე მეტი არის მსხვერპლი ჩვენ თანამოქალაქეებისა და ეს ბუნებრივია საწყენია, როდესაც ამხელა ენერგია და ნიჭი იფლანგება იმ საქმეში, რომელიც ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს აღარგებს. რა შეეხება პანკისის ვითარებას პანკისის ხეობაში, მართალია, მას შემდეგ რაც ის ორი ახალგაზრდა იქნა გასული და მას შემდეგ რაც დაკავებული იქნა ის გამოძიების ვერსიით ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენელი, სიტუაცია ოდნავ ასე ვთქვათ სტაბილურია, არ არის ისე ასე ვთქვათ დაძაბულობის კერა, მაგრამ მიუხედავად ამისა პანკისის ხეობაში არის გარკვეული სეგმენტი, რომელიც შეიძლება პირდაპირ არ უჭერდეს ხარს და არ იყოს ჩართული ამ ისლამურ სახელმწიფოს თუ სხვა დაჯგუფებების საქმიანობაში, მაგრამ მათ თანაუგრძნობს. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ პანკისის ხეობაში ჩამოყალიბდა მთელი რიგი ასე ვთქვათ სეგმენტი ადამიანებისა, რომელიც თვლის, რომ ისინი არ ანუ ერთის მხრივ ოდნავ გაუცხოებული არიან საქართველოს სახელმწიფოსგან და მეორეს მხრივ საკუთარი თავის იდენტიფიკაციას ახდენენ უკვე საქართველოს გარეთ არსებულ სხვადასხვა დაჯგუფებებში, იგივე თუნდაც ისლამურ სახელმწიფოსთან. მათ მიაჩნიათ, რომ ისლამი, რასაც აკეთებს ისლამური სახელმწიფო, ეს არის ისლამური ხალიფატი, ის იმ არაბული ხალიფატის და ოსმალეთის იმპერიის სამართალმემკვიდრე, რომელიც იყო მსოფლიოში მუსლიმების ერთადერთი ლეგიტიმური წარმომადგენელი და სწორედ ამიტომაც მათ მიაჩნიათ, რომ ამ სახელმწიფოსათვის გარჯა ნებისმიერი გზით, თუნდაც პროპაგანდის გზით, თუნდაც მონაწილეობით კონფლიქტში არის საღვთო საქმე და სამადლო საქმე. და საინტერესო ის ფაქტიც, რომ აი თუნ ბოლო დაკავებას თუ მივადევნებ თვალყურს, მართალია აიუბ ბორჩაშვილი, რომელიც გამოძიების ვერსიით არის ისლამურ სახელმწიფოს წარმომადგენელი საქართველოში, მართალია ის პანკისის ხეობიდან არის, მაგრამ დანარჩენი სამი ადამიანი, ვინც იყო დაკავებული, ის იყო თბილისში გაზრდილი დაბადებული ადამიანი, რომელმაც შემდგომში მიიღეს ისლამი და უკვე ეზიარნენ იმ გამოძიების ვერსიით, ეზიარნენ ისლამურ სახელმწიფოს იდეოლოგიას და მზად იყვნენ, შეერთებოდნენ უკვე კონფლიქტს. და აი ეს არის მთავარი პრობლემა და ის, რომ უკვე პანკისის ხეობით აღარ შემოიფარგლება ეს პრობლემა, ხდება უკვე მისი გავრცელება ქვემო ქართლში გარკვეული დოზით, აჭარა-გურიაში, სადაც ცხოვრობენ აჭარელი, ზემოაჭარელი ეკომიგრანტები და აი უკვე თბილისშიც ცალკეული პირები არიან, ვინც ჯერ მიიღო ისლამი და შემდგომ უკვე ეზიარა ამ იდეოლოგიას.
ანუ გამოდის, რომ ბატონო ალეკო, თქვენ იზიარებთ მეკა ხანგოშვილის მოსაზრებას იმაზე, რომ თავარი გამოწვევა მაინც იდეოლოგიური ფაქტორია ამ შემთხვევაში.
დიახ, იდეოლოგიური ფაქტორიც არის და აი გაუცხოვების ფაქტორი არის მთავარი საქართველოს სახელმწიფოს განუ ისინი, რადგან ისინი ვერ ახდენენ საქართველოს შემოგენობაში თვით რეალიზაციას, რადგან ისინი მაგალითად მწვავე დგას პრობლემა იგივე აი დასაქმების კუთხით ბანკის სხეობაში, მიუხედავად იმის, რომ ძალიან ბევრი საკმაოდ განათლებული და ისეთი კადრი ყავთ, რომელმაც დაამთავრა უნივერსიტეტიც, მაგისტრატურაც და სხვაც, და თვითონ ქისტები არიან ახმეტის მუნიციპალიტეტის 20% მოსახლეობის, მიუხედავად ამისა თითო ოროლაქის ნახავთ ადგილობრივ ადმინისტრაციაში დასაქმებულებს, ანუ რო ჩახვალთ აი ახმეტაში, აი უხილავი თვალითაც ჩანს ის გაუცხოება, რაც არის. ბევრი ასევე იზრდება პანკის ხეობაში ისე, რომ აი ხეობის გარეთ საერთოდ არ გადის, არა მაქვს საუბარი თბილისზე და დიდ ქალაქებზე, ახმეტაშიც კი იშვიათად დადის და ისე იზრდებიან, რომ არც ერთი ქართველი მეგობარი არ აყავდა. აი ეგეც არის ნოყიერი ნიადაგი იქნება იმისათვის, რომ იქ ჩამოყალიბდეს, იქ გავრცელდეს ესეთი იდეოლოგია. და რას ამბობს ესეთი იდეოლოგია? ესეთი იდეოლოგია ამბობს, რომ ის ყველაფერი პრობლემა, რაც ჩვენ გაქვს, იმიტომ რომ მსოფლიოში არ არის სახალიფო, არ არის გავრცელებული შარიათის კანონები და შენ უნდა ამისათვის იბრძოლო სხვადასხვა დაჯგუფებების შემადგენლობაში, რომ შემდგომ უკვე, ასე ვთქვათ, ამით მოაგვარო შენი პრობლემა. და სამწუხაროდ აი ასეთი გაუცხოვების ფონზე სამწუხაროდ უფრო სწრაფად ვრცელდება ასეთი სახის იდეოლოგია.
ალეკო კვახაძეა ჩვენი სტუმარი, კავკასიოლოგი. ჩვენ გავაგრძელებთ მასთან საუბარ ზუსტად ერთ წუთში. 9:45 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ნონა მჭედლიშვილს ვუთმობ მიკროფონს.
ჟენევაში დღეს და ხვალ საერთაშორისო დისკუსიების მორიგი 32 რაუნდი გამართება. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინფორმაციით, მოადგილის კერძოდ ქეთევან ციხელაშვილის თანახმად, განხილული იქნება სამხრეთ-აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ქართული ენაზე სწავლების, დევნილების გადაადგილების, თავისუფალი გადაადგილების, კულტურული მემკვიდრეობის და სხვა საკითხები. 30 ივნის 00:00 საათიდან ორთაჭალხესის ფარები გაიხსნა, რამაც რამდენიმე მონაკვეთზე მტკვარში წყლის დონის მატება გამოიწვია. გარემოს დაცვისა ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ინფორმაციით, 13 ივნის მომხდარი წყალდობის შედეგების აღმოსვლის მიზნით გაწმენდითი სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო გახდა ორთაჭალხესის ზედა ბიებში წყლის მინიმალურ დონემდე დაწევა. UEFA-ს გადაწყვეტილებით UEFA-ს სუპერთასის ბილეთების გაყიდვა 9 საათზე დაიწყო და ბილეთები G საქართველოს გულშემატკივრებისთვის 24000 ბილეთს გაყიდის. 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვა იწყებს დღეიდან საქართველოს პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენები დაიწყება დღეიდან.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ დილის გადაცემას. ვაგრძელებ ალეკო კვახაძესთან ერთად, ის გახლავთ კავკასიოლოგიით, ჩვენი სტუმარია დღეს და ლაპარაკობთ ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე საფრთხეებზე, კონკრეტულ პრობლემებზე, რომელიც ამ გაერთიანებამ უკვე შეუქმნა საქართველოს და იმაზე, თუ ჩვენი სტუმრის აზრით რა შეიძლება და რა უნდა დაუპირისპიროს სახელმწიფომ ამ საფრთხეს. ბანო ალეკო, მინდა კითხოთ იმაზე, რამდენ ბოლო ინფორმაციით და ყველაფრის გაანალიზების საფუძველზე რა შეგიძლია თქვათ, მოუახლოვდა უფრო ეს საფრთხე საქართველოს, თუ უფრო მწვავე გახდა, რაღაც უნდა შეცვალოს თუ არა თქვათ საქართველოს ხელისუფლებამ, ან კი როგორი უნდა იყოს მისი მიდგომა ამ საფრთხის მიმართ?
დავაზუსტებ იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს მოახლოება. ბოლო დროს ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თითქოს ისლამურმა სახელმწიფომ შექმნა ერთგვარი ფილიალი ჩრდილო კავკასიაში, გამოაცხადა კავკასიის ველაიეთი, მაგრამ ეს პროცესი დღეს დაგუშინა არ დაწყებულა. დაახლოებით წელიწად ნახევარია, რაც ისლამურ სახელმწიფოს წარმომადგენლები, ძირითადად ახმედ ჩატაევი, აწარმოებენ მოლაპარაკებას ჩრდილო კავკასიელ საველე მეთაურებთან და უკვე წელიწად ნახევრის წინ გაჩნდნენ პირველი საველე მეთაურები, ვინც ერთგულება შეჰფიცეს ისლამურ სახელმწიფოს. და უკვე მას ეს გამწოდა მას შემდეგ რაც მოკლულ რაც დაინიშნა მოკლე ჯერ რაც მოკლულ იქნა დოკუ უმაროვი და დაინიშნა კავკასიის საამიროს მთავარ მეთაურად ალიასხაბ ქებექოვი რომელიც შედარებით უფრო რბილი იყო და ამიტომაც რადიკალურად განწყობილ პირებთან მას მოვიდა ასე თქვა დაპირისპირება და ამ დაპირისპირებით ისარგებლა ისლამურმა სახელმწიფომ და უკვე ქებექოვის სიკვდილის შემდეგ დასრულდა ასე თქვა პროექტი კავკასიის საამირო და ყველა ის მეთაური ვინც აქამდე ემორჩილებოდა ისლამურ კავკასიის საამიროს ფიცი მისცა უკვე ისლამურ სახელმწიფოს რაც გააკეთა განცხადება ალ ადნანიმ რაც შეეხება იმ საფრთხეს რაც შეიძლება საქართველოს მოუვიდეს თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ აქამდე არსებობდა ასეთი ჯგუფები იმარად კავკასი იგივე კავკასიის საამირო მაგრამ განსხვავებით ისლამურ სახელმწიფოსგან პირები ვინც მართავდა კავკასიის საამირო სიყვნენ კავკასიელები ჩრდილოკავკასიელები იგივე თუნდაც დოკუ უმაროვი რომელთაც გათვალისწინებული ჰქონდათ რომ საქართველოსთან ურთიერთობის გაფუჭების შემთხვევაში მათი საქმეც ცუდად წავა და საქართველოს საქმეც ცუდად წავა და ასე ვთქვათ ნეიტრალური პოზიცია ეკავათ საქართველოს მიმართ ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე გვაქვს საქმე ისეთ ორგანიზაციასთან რომელიც იმართება არაკავკასიელების მხრიდან არამედ უკვე არაბების და ანუ ერაყელების მხრიდან იგივე აბუბაქრ ალ-ბაღდადის მხრიდან რომელიც არ არის კავკასიელი არ იცნობს ამ რეგიონის სპეციფიკას და ის უკვე არაკავკასიელ ხალხთა ინტერესიდან გამომდინარე იმოქმედებს არამედ თავისი ორგანიზაციის ინტერესებიდან გამომდინარე იმოქმედებს და პროგნოზირება იმის თუ რა შეიძლება გააკეთოს ამ ადამიანმა და რა ბრძანება შეიძლება რომ მისცეს ჩრდილოკავკასიაში არსებულ ჯგუფებს ჩვენ ამის პროგნოზირება არ შეგვიძლია მით უმეტეს გასათვალისწინებელი ის ფაქტი რომ ჩვენი კონტინგენტები იმყოფებიან ISAF-ის მისიით ავღანეთში იგივე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და ამიტომაც ეს გარკვეული საფრთხის მატარებელია და მეორეს მხრივ ახლა რომ გეოგრაფიულად რომ დავაკვირდეთ ჩრდილოკავკასიეს იქიდან რომ მოხდეს მომარაგება იმ ჯგუფების ხო აი ყველაზე ხელსაყრელი მარშრუტი არის ისევ თურქეთის გავლით საქართველო იმ შემთხვევაში თუ ეს რა ქვია დაფიქსირდა ასეთი კორიდორის არსებობა ეს ძალიან სერიოზულ პრობლემას შეუქმნის საქართველოს იმიჯს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან და არის იმის რისკი რომ საქართველოს ასე ვთქვათ გახდეს ისეთ გახდეს ტრანზიტული ქვეყანა და საქართველოს გაუჩნდეს ასე ვთქვათ ტრანზიტული და ტერორიზმის მომარაგებელი სახელმწიფოს სახელი რაც ბუნებრივია არ შედის ჩვენს ეროვნულ ინტერესებში და რა შეიძლება იმას თუ როგორ შეიძლება ამ საფრთხის პრევენცია რა თქმა უნდა ჩვენი მოქთანამოქალაქეების აბსოლუტური შეზღუდვა ვერ მოხდება იმ ხრივ რომ მათ არ მიიღონ მონაწილეობა კონფლიქტში ისეთი განვითარებული ქვეყნებიც როგორც ბრიტანეთი საფრანგეთიც კი იქიდანაც კი არის ნაკადი სირიასა და ერაყში და მით უმეტეს საქართველოს ვერ შეძლებს ამის ბოლომდე აღკვეთას მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია გავაკეთოთ პრევენცია იმისი რომ ამ იდეოლოგიის გავრცელება არ მოხდეს და აი ძალიან გონიურული და აი ესეთი როგორ ვთქვათ სწორი იყო ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ერთ-ერთი რჩევა ამ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლისა და მისი იდეოლოგიის გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებით და იქ პირდაპირ ეწერა რომ საქართველოს არ უნდა განახორციელოს ის მუსლიმი თემის და მუსლიმ ეთნიკური მცირესობების პოლიტიკური თუ სხვა სახის თუ რელიგიური თუ სხვა სახის დევნა, რადგან შემდგომში ისლამურ სახელმწიფოს არ მიეცეს საბაბი რომ ვითომ და მუსლიმების დაცვის მიზნით შეებრძოლოს ოფიციალურ თბილისს.
დიდი მადლობა ბანო ალეკო, სმენელია ხაზზე, როგორც გვანიშნებენ, გველოდება კარგახანია, დილო მშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით ნინო. თქვენ სტუმარსაც და თქვენ მოგესალმები და მართლა ძალიან ისეთი დასაფიქრებელი და ძალიან დიდი პრობლემაა ეს პრობლემა. ეხლა თქვენი ბური სიტყვა კაზმულობით შეიძლება ვერ ჩამოვაყალიბო, მაგრამ ძალიან მინდა რომ იქ ქართველების ქართული ენის სწავლება, პედაგოგები, ოჯახები და ფინანსება რაოდენობითაა ქართველები და როგორ შეიძლება იქ სკოლა, ოჯახი, ქართული იდეოლოგია, ქრისტიანობა თიმცნებას არასწავლიან, ან როგორ შეიძლება, არ ვიცი მე როგორ მინდა რომ საქართველოს იყოს ერთიანი, მთლიანი, საყვარელი და ურთიერთპატივცემელი და ერთიანი იმაში ვიყოთ ყველას მიმართ, შინაური, გარეული, გინდ რუსი იყოს, გინდ აზერბაიჯანელი, გინდ სომეხი, გინდ ვინც არ უნდა იყოს ეროვნებით, რომ ერთიანად ვიყო და არ გვინდა ეს ომი, ეს ჩხუბი, ეს როგორ მოვახერხოთ ეს იდეოლოგია. გავაკეთოთ ისე, რომ როგორ მე იქ შევქნათ პირობების.
ისე დავაზუსტოთ, შეიძლება ქალბატონო.
ეკონომიური და სოციალური და პედაგოგები ყავდეს და ცოტა გარანტია.
იქ არის პედაგოგები, იქ ქართული სკოლები არის, დავაზუსტე პანკისის ხეობაში, მას შემდეგ რაც იქ სწავლა განათლება შევიდა, იმას მის მერე მოყოლებული იქ ქართული სკოლები არის და
ქართული და
შეიძლება ქრისტიანობა ისინი მუსლიმები არიან და
აი შეიძლება საქართველოს ხერხი გაიღოს სიყვარული და სიკეთის მომხრე და
მშვიდობის.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის და მოსაზრებისთვის, ძალიან დიდი მადლობა. ხო, უბრალოდ არ გამოდის ერთად საუბარი, ალეკო მოგცემთ საშუალებას, გაძლევთ რომ გამოეხმაუროთ ჩვენს მსმენელს. მას თავისი მოსაზრება და სურვილები აქვს, რა თქმა უნდა, ყველა ნიუანსი შეიძლება ისე
კორექტული. რა თქმა უნდა, ვესალმები იმაში, მივესალმები ამ ქალბატონის მოსაზრებას იმაში, რომ უნდა მოხდეს ამ ხალხის ინტეგრაცია, უნდა მოხდეს ამ ხალხის შერწყმა ქართულ სახელმწიფოსთან. რაც შეეხება პედაგოგებსა და სკოლებს, იქ პანგის ხეობაში დიდი ხანია უკვე, რაც იმ მას შემდეგ რაც იქ სკოლები დაარსდა და განმანათლებლობა შევიდა პანგის ხეობაში, იმის მერე მოყოლებული იქ სულ ქართული სკოლებია და ქართული ენის ცოდნის მხრივ იქ პრობლემა არასდროს არ ყოფილა. რელიგიის კუთხით რაც შეეხება, ისინი მუსლიმები არიან და ბუნებრივია, ხა შეიძლება ისწავლონ როგორც დამატებითი საგანი ათიმცნება და სხვა ქრისტიანული ასე ვთქვათ ნაწილები ბიბლიიდან და ასე შემდეგ, მაგრამ ისინი მუსლიმები არიან და ეს არის გასათვალისწინებელი და ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შევზღუდოთ მათი რწმენა და მათი რწმენის თავისუფლება. და აი პრობლემა რა არის ხო მთავარი აი ხეობაში, არასას თქვი რომ იმ ხეობაში ხალხი რო იზრდება, მართლა ისე ზოგი ისე იზრდება, რომ ხეობას არ ცდება და იქვე იზრდება და თავის წვენში იხარშებიან და სწორედ ამიტომ ხდება იქ ასე ვთქვათ იდეოლოგიის გავრცელება.
ბანალეკო, რა შეიძლება 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი, ერთ მოკლე ესე ვთქვათ იმას ზარს კიდევ შევძლებთ რომ შემოუშვათ ზარი. რა შეიძლება სწორედაც ვთქვათ და დაუპირისპიროთ იმ კომუნიკაციის იმ ინტენსიურობას, რითაც ისლამური სახელმწიფო, ეს ექსტრემისტული გაერთიანება ახერხებს ამ საზოგადოებებთან კომუნიკაციას. ტექნიკურად იქნება ეს თუ არ ვიცი იდეოლოგიის გავრცელების რაიმე სხვა გზებით. კიდევ მინდა მე ქახანგოშულს მიუბრუნდე რომ აქვე ესე ვთქვათ ჩემი ნაწილი დავასრულო და თქვენ მოგისმინოთ. სუ ის ამბობს რომ ყოველთვის ამბობდი რომ ტრადიციული ისლამის შესუსტებამ და ამ სალაფიტური მიმდინარეობის გაძლიერებამ გამოიწვია ის რომ დღევანდელი ახალგაზრდები ამ სასაკლაოზე მიდიან თავისინებით, სულ ვითხოვდით რომ სახელმწიფოს ყურადღება მიექცია თუნდაც ტრადიციული ისლამის განვითარების კუთხით, თუნდაც უხუცესთა ინსტიტუტის განვითარების ხელშეწყობის კუთხითო. შესაძლებელია ასეთი რამ სახელმწიფოს მხრიდან?
იცით რა არის, აი როგორ გითხრათ, სახელმწიფოს მხრიდან ესე ვთქვათ უხუცესთა საბჭოს მხარდაჭერა თუ მოხდა ოფიციალური სტრუქტურების მიერ, ეს კიდევ უფრო ასე ვთქვათ მოახდენს იმის გაიგივებას, რომ ეს ხალხი იმართება მთავრობიდან და კიდევ უფრო შეიძლება მოხდეს ამის დისტანცირება. აი რატო მოხდა რომ ესეთი იდეოლოგია გავრცელდა პანკისის ხეობაში? პანკისის ხეობაში რეალურად აი ძალიან სუსტად იყო, აი კომუნისტების დროსაც კი ტრადიციული ისლამი ყველაზე გვიან მიიღეს ისლამი ქისტებმა სხვა კავკასიელებთან შედარებით და ამიტომაც აი იქ ფაქტიურად ამ იდეოლოგიის გამავრცელებლებს დახვდათ ვაკუუმი და ამ ვაკუუმის შევსება მოხდა ისე რომ დღემდეც მათ აი იგივე ტრადიციული ისლამს რომელსაც უწოდებთ ეგ სუფიზმი და თუ სხვა მიმდინარეობები მათგან არ ყავთ ოპონენტი, არ არის ისეთი ადამიანი ვისაც შეუძლია რელიგიურ საკითხებში მათ შეეკამათოს და ფაქტიურად მათ მონოპოლიზებული აქვთ რელიგიური სივრცე და სწორედ ამიტომაც ხდება ასეთი იდეების გავრცელება. ის თვითონ აი პანკისის ხეობის ჯამაც, რასაც უწოდებენ, იქ ყველა ის უნდა აღნიშნოს, რომ ყველა არ არის ისლამური სახელმწიფოს მომხრე, აი ვისაც ვაჰაბიტებს უწოდებენ, მათი დიდი ნაწილი კი იქ ასრულებს რიტუალებს და აი რიტუალურ მხრივ ასრულებს წესებს, მაგრამ უმეტესობა არ არის იქ ისლამური სახელმწიფოს მომხრე და ესეც უნდა აღინიშნოს.
ხო, აი კარგი იყო ამის ამაზე გამახვილება, ყურადღების მსმენელი არის ხაზზე. თუ ვერ ვახერ და მინდა ისე გავაგრძელოთ, მაშინ მე მეკონა მსმენელი იყო შეგაწყვეტინეთ, გავაგრძელოთ თავად პანკისში, აი როგორ ნაწილდება ასე ვთქვათ პოზიციები, როგორ ნაწილდება შეხედული ბუნებრივია, არ ვიცი შეიძლება არც არის ასე, ან დამიდასტურეთ ან უარყავით, ყოველი მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია სავარაუდოდ უნდა ასუსტებდეს თითქოს ხომ ხარდაჭერას ისლამური სახელმწიფოს მიმართ, თუ პირიქით ხდება?
ახლა აგიხსნით
როგორ? ვისთვის როგორ?
იქ პანკიში არის ერთგვარი თაობათა შორის ბრძოლა, ასე ვთქვათ, რბილად რო ვთქვათ, უფროსი თაობა არ ემხრობა ამ იდეოლოგიას, მაგრამ აი უმცროსი თაობა შეიძლება არ იყოს ჩართული რაღაც კონკრეტულ პროცესებში, მაგრამ აი ძალიან დიდი ნაწილი თანაუგრძნობს იმ პირებს, ვინც არიან სირიასა და ერაყში და აი პირიქითაი ადამიანი როცა კვდება იქ ბრძოლაში, მას ერთგვარი ასე ვთქვათ გმირის სტატუსი აქვს უკვე ხეობაში და გაიგივებული იმ პირებთან, ვინც მაგალითად მოკვდა, გარდაიცვალა ჩეჩნეთის ომში. და აი დაახლოებით ასეთი რამ შეინიშნება პანკისის ხეობაში, მაგრამ იმასაც აი პირად საუბრებში ქისტები ამბობენ, რომ აი იგივე ახალი თაობაც, რომ კი ახლა ის ჩვენი ბიჭები რო არიან, ვინც ახლა გარდაიცვალა, კი არიან გმირები, მაგრამ სასურველი იქნებოდა, რომ იქ არ ყოფილიყვნენ და ყოფილიყვნენ ჩეჩნეთში, მაგრამ ვინაიდან ვერ ახერხებენ იქ ჩეჩნეთში წასვლას და იქ ომი არ არის, ამიტომაც ისინი თვლიან, რომ ნუ სხვა გზა ვინაიდან არ აქვს, ამიტომაც მიდიან სირიასა და ერაყში. ძირითად უფრო სირიაში. სწორედ ესეთი შეხედულება არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით.
თქვენი აზრით, არაერთხელ ახსენეთ თქვენ, რომ ბევრი ისე იზრდებაო, რომ არ სცილდება ხეობასო. აი ამასთან ასე ვთქვათ, ბრძოლას არ დავარქვე, მაგრამ ამისთვის გარკვეული ქმედებები, რომ მეტი ინტეგრაცია მოხდეს ამ ხეობისა საქართველოს დანარჩენ ნაწილთან, საზოგადოების ინტეგრაცია მეტი მოხდეს, ეს შეიძლება იყოს ქმედით იარაღი ამ იდეოლოგიის წინააღმდეგ?
რა თქმა უნდა, ახლა თავიდან ბოლომდე 100%-ით ამის აღმოფხვრა ახლო მომავალში, ასე ვთქვათ, შეუძლებელია, მაგრამ ის, რომ გარკვეული საკეთო ძვრები მოხდება ხალხის ინტეგრაციით, ამას ორი აზრი არ აქვს.
დიდი მადლობა. ეს იყო ალეკო კვახაძე, კავკასიოლოგი. ბოლო 2 საათის განმავლობაში კი თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით. დღეს დილით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით მას.